Mūžīgā pudele. Kādreiz bija labi laiki, man nekā netrūka. Es biju pilna ar limonādi līdz pašam kaklam un vēl vairāk. Tad mani atvēra un limonādes palika mazāk, tad vēl mazāk. Un tad viens skuķis izsūca pēdējo. Paliku tukša. Domāju, nekas, tā nav liela bēda. Esmu vēl laba pudele no laba materiāla. Gan jau vēl limonādi dabūsi. Bet kas tev deva? Kā par nelaimi, tā limonāde tika tēmta piknikā, un es ielidoju tieši krūmus. Un te es arī palikšu. Mazais ozoliņš man blakus izaugs par resnu diškoku. Neaudzinātais skuķis, kurš mani aizsvieda, kļūs par vecmāmuļu. Čāpostē ar spieķīti un varbūt pati šķendēsies, ka huligāni piemētājuši krūmus ar pudelē. Bet es teikšu, tie huligāni esi tu pati vecmāmiņa. Es esmu tā pati pudele. Ne es rūsēju, ne pūstu. Es te mežā palikšu uz 1000 gadiem un visu skaitināšu. Tāpēc, ka tev bija slinkums pagaidīt 5 minūtes līdz miskastē. Es te mežā nīkšu 1000 gadus un visu skaitināšu. Neatstāj pudele mežā, bet ja to izdarīs kāds cits, lūdzu aiznes pudele projām.